Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makalala Limasi. Epidemie ya virus ya Ebola ezali kokoba koboma ebele kouta mboka Nord Kivu na pe Ituri, kasi baike pe bazali kubika. Erika Smwisi asololaki na bae bazwaki bokono ya virus Ebola pe basili kubika.
Naza mosali ya nzambi, naza pasteur, na eglise ya omoneri protestante ya la polish, pense ville de Ben, naza pasteur ya polishe na kati ya ville de Ben.
Toi ki etu za vaincu ya Ebola, eske za solo pe o komaki pona kobika ndeni?
Boya solo naza vengere ya Ebola, na komaki pona kobika par ngolu ya nzambi, me na bela ki mokono wana ya Ebola, paske aimaki na ndako deja naza kofirme ya malade wana na ke na sete batretenga tango batretenga na moni na biki na komi deja parimba venger na bokono wa Ebola.
Sikoyo traitement isalema andini?
Ok, traitement wana na kotaki wana papi shinga deja oyo traitement na yuko lubango na mi traitement spécial ce qui spécifique eza spécial ba tinga ba perfusion eza la ka ba perfusion tango vese ka ba perfusion wana deja na monika tinanga ba virus wana e bandiko dimiena kati ya zotu nanga na bandiko kende kosumba na zui diare o na bandiko sanza paske ba virus ye dimiena kati ya zotu nanga.
Esko yo zwaka yo bokono wana ni
bonga ina zwaka bokono wana edimaki pene ya ba voisin na ba voisin nanga akedai ko sambela pona mutu na imbozaki loboko pona mutu wana mutu wana après deux jours akufi deux jours wana tango akufaki bo ba swabe ba yebi deja na za confirmation akufi na Ebola ngai pe après trois jours quatre jours na ki deja na hôpital ngai pe deja na imoni na za na Ebola kati nanga.
Si ko na prise en charge sur la makine de expérience ni ozana na kati ya 7 ou sera ka mikolo boni
bo expérience na za na kati ya ngo na 7 na sala ki 27 jours parce que wana na 7 vraiment o na mona ki minga nga bazo travailler makas ba dokotolo bazo travailler makas bazo pesa biso ki chivema pe tozomo na evolution zo kende malamu prise ya chinyoso basala ki makamu moko ya malamu pona ngai vraiment na sala ki pe makas
mezana bo ba e ba bi ete boleza mambo mabe
bo batoyo balobaka e boleza makambo moko ya mabe mondage wana bazo lo balokuta parce que ngai moko na zamo sali ya nzambe tango na zamo sali ya nzambe ngai nde na zalai ko bisa batu na lobite soki bozali bo 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 boleza te me ngai Ebola siminga tango Ebola siminga deja na moni Ebola ezali c'est pour que nazo bisa bato mosusu Ebola ezali pe basela nzambe Ebola ezali parce que ngai mosela nzambe na mingi beli me na kufa ki Ebola wana
oza mosela nzambe na liboso ya ba police le lo message na uza kanini
bo liboso ya ba police bande konanga baninga nanga message nanga ezalaka na ebisa kabango mikolo nyonso ke Ebola ezali toti ya tembete lokola toza ba soldat tomaka munduki toti ya tembete Ebola banga soldat banga mosali ya nzambe te nazo sensibiliser bango vraiment batika tembe kokende bangunungunungu bakende te bami protéger basokola maboko pe basalana no norme o nyonso babenise babisa kabango balandela ngo pe bakozwa mokono wana te
na bao balinga mingi kobundisa minganga oyo batinda makoto mpona kobundisa Ebola babuka kamitu kaba nini message pe zani
bon ngai na bisina ko bisi batu wana parce que makomina nzambe lobi nzambe atia ki batu na mokili o nzambe tango tia batu na mokili pe ati mutu na mutu na male na ye oyo banganga baza batu nzambe atia ki bango shiko nazo bisa batu bazo bonisa banganga batia komulisa bango pe nzambe akwe usilika parce que bazo sala makambo biso to bika dume na kati ya mokono wana ozo bonisa bango batu wana batika parce que wana bakozwa pe itumbu liboso ya nzambe.
Message na ya suka
bon message na nga suka nazolo bana pe le nyoso ya beni peuple nyoso na kati ya mboka mobimba na kati ya mboka mobimba vraiment soki bazui malade wana ba mi protéger ba kende na hôpital en va ba kubika wana ne message na nga ya suka
matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala ko uta Washington DC na micro ezala ki Fatou Makalala Limasi tokutani bongo mokolo malobi.